Kaixo, ongi etorri entzule, guzti-guztiei eguerdiko ahotsa magazina hasten dugu hemen Jantxakun irratian, Donostiako irrati euskaldun librean. FM-ko 107.2an gaude irrati bidez, edo bestela interneten sartu ezkero jantxakun.org-en. Ongi etorri esan bezala entzule guzti-guztiei. Eta amabost garren urteko urtarriak 28 dugu gaurko asteazken hau. Eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu, ondoren gola 90 minututa. Gurekin harremanetan jarri nahi izan ezkero hauxe da gure telefono zenbakia 9943-2525-23. 3-2-5-2-3. Edo bestela interneten sartu ezkero jantxakun.org-en gaude. Eta antxe topatuko dituzu gure Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila ere. Eguerdiko ahotsa magazinea aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu zuzenean 12:30tik ordu biak arte, baina errepikapenak urrengo egunetan goiz partean entzun ditzazkezu 8:00-9:30. Eta irratsaioa bukatu bezain laister, gogoratu ere gure web orrian jartzen dugula eguerdiko ahotsa magazine honen grabazioa. Atal berezian dago eguerdiko ahotsa, Hortxe irratiaren web horriaren sarreran eguerdiko ahotsa atal berezia dago. Antxe, gure irratxai guztiak topatuko dituzu, eta esan bezala gaurkoa ere, bukatu bezain laister, hortxe egongo da. Bestela, gure web horrian ere gainontzeko irratxai guztien grabazioak topatuko dituzu. Elkarrizketen atala, irratxaio berezien atala, notizien atala, eta noski baita ere argazkiak, parte hartzeko moduak, deskribapenak, programazioa, ordutegiarekin, guzti horiek gure web horrian baita ere mobiletarako aplikazioa, berritzen ari garen aplikazioa gainera. Eta nola ez, gure zuzeneko emisioa entzuteko aukera eskaintzen dugu streaming bidez munduko edozein puntutan zaudela. Santiago.org. Internetez gain, zuzenean ere irrati bidez entzun gaitzakezu, baina horretarako Donostian ero inguruko herrietan egon beharko duzu, eta irratia piztu 107.2 FM-an. Donostia osoan inguruko herrietan ala, Gipuzko soko kostaldean entzun gaitzakezu, eta bestela, hegoalderuntz ere, bueno, ba, horia ibaiaren baiaran sartuta, beha sainor diziraino, gutxi gora bera, Urumean baiaran behera ere bai, eta gainontzeko baiaretan ba, ezer gutxi. Esan bezala kostaldean bai, baina barrun aldea, bai paturiko leku horietan, eta bestela, noski, itxasoan baldin mazaude, barkuan, arrantzan edo dena delakoan, ba, iparralderuntz ere entzungo gaituzu Jantzakun irratian FM-eko 107.2-an. Hor zaudeten guztiei, agur bero bat! Bueno, ba, gaurko eguerdiko ahotsa magazinari dagokionez, azken orduko berriekin hasiko dugu, eta gero, Euskal Prentxari errepaso bat emango diogu, baita ere internetetikan jasotako notiziei. Eta aurkezpen musikal gisa, Xaiko taldearen Paila Xaiko Pirritx Porrotx eta Mari Mototxekin egindako singela aurkezten ari gara edo aurkeztuko dugu, hitz egingo dugu horren inguruan, eta irratsaioan zehar entzungo ditugu bertako abestiak. Eta irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izango dugu, horraxe joango zaizkigu gaurko 80 minutuak. Jantzakun irratia, Donostiako irrati Euskaldun librea da, eta irratsaio guzti-guztiak Euskara hutsean egiten ditugu. Zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe. Eta inork parte hartu nahi baldin badu erresa dauka, Jantzakun irratian irratsaio bat egiteko, irratsaio hori Euskara hutsean izan beharko du. Gainontzeko baldintzak erresak dira, beraz, agertu zaitez nahi badezu, edo jarri harremanetan, Facebook, Twitter, edo email, edo telefonoz bidez, telefono bidez, eta, bueno, guk aipatuko dizugu edo iragarriko dizugu, noiz, nola, non, gelditu, eta irratsaio hasteko problemarik ez da egongo. Bueno, hasiko dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazinearen edukinarekin eguraldiaren berri emanez. Eta gaurkoan ere hodeitza izango da nagusi, tarteka euri pixka bat ere egingo du. Eta haizea fuerte biliko da ere, arratsalde partean temperaturak zertxobait goruntz egingo dute, ez asko hala ere. Errepidei dagokionez, Lezon gasolioa isurita dago GI-636, errepidean Irunerako norabidean. Irunen bertan ere gasolioa GI-345 errepidean Ventaserako norabidean. Gasolio gehiago, kasu hontan Azkoitian isurita GI-631 errepidean Zumarragarako norabidean. Eta beste horren beste, Oiartzunen GI-232 errepidean, ez dakigu zer den gaurkoan, baina gasolioa Gipuzkoako errepidetan zehar banatu da gaurkoan. Atzo iragarri genuen bezala, udalak Nestor Basterretxearen bakearen usua lana, Sagüesen kokatzeko proiektua aurkeztu zuen atzo. Juan Carlos Izagirre alkateak azaldu zuenez, Sagüesera eramatearekin batera, ingurunea berrituko dute, paisaiari bizitza, kolorea eta balio artistikoa emanez. Ekipamenduak berranturatuko dira, eskulturaz eta hiriaren paisaiaz gozatzeko ingurunea idilikoa sortuz. Alkateak eta arkitektoek adierazi zutenez, bost kokaleku aztertu dituzte. Aukera guztiak aztertu nahi izan ditugu, kokalekurik onena zein den ziurtatzeko horretarako azterlana egitea erabaki dugu, eta lan horren arabera, aztertu diren bost kokalekuetan onena da Sagüesekoa, teknikoki, urbanistikoki naiz artistikoki. Izan ere, eskultura Sagües bukaeran jartzeak esan nahi simboliko handia dauka. Eduardo Txillida eta Jorge Oteizaren eskulturen lerrokaduran kokatuko baita. Gainera, itsasoarekin harreman zuzena izango du, artistak desio zuen bezala. Ingurunea ere berrituko dute. Egungo kirol zelaia, kaiola delakoa umen jokuen ondora eramango dute, kontzertu eta erabilera anitzeko zelaiaren azalera mantenduz. Grada batzuk jarriko dituzte eskulturari begira eta honen ingurua beratu egingo dute. Itxasoaren mailatik gertuago egon dadin. Usoaren aurrekaldea baranda aldatuko dute. Itxasoa bizi dagoenean olatuei bidea irekiz. Proiektuan ikus daitezke aztertutako beste lau kokalekuak, argazkiak eta infografiak. Baita ere, Basterretxearen senideek udalari idatzetako gutuna atzo, irakurri genuen abarkat. Eta malauean turismo arloan arrakasta handia izan ondoren, kopuru historikoak lortu ziren, nazio artekotzean markak hautsi ziren eta goi denboralditik kanpoko sasoitan ohi baino azkunde handiagoa izan zenez, turismoa sasoitzeaz batekin lotzeari usteko helburuerenzko pausoak eman ziren. Donostia turismoren 2015-ko lehentasunak, 2016-ari begira, hauek izango dira, kongresuekin lotutako turismoa sustatzea eta helmugaren kalitatea handitzea. Kongresuak erakartzeko ardura duen konbentzion buroren langile taldea handitu egingo da. Langile bat gehiago izango du, aisialdiko turismoan ere beste pertsona bat izango da. 2016-arekin erlazionatutako lanak egin eta merkataritza eta turismoaren arteko lana indartzeko. Turismo bulegoak bere zerbitzua indartuko du. Hala maiatzetik urrira arte, goizeko 9:00-tik arratsaleko 8:00 arte, etengabekoa izango da. Orain arte ekainetik irailera indartzen zen. Kanta dezagun ozelotza gabe. Zildo berean, azken urteetan Kontxan irekiden errefortzu bulegoa uztail eta buztu osoan irekita egongo da. Orain arte San Ferminetan ireki eta aste nagusiaren ondoren isten zen. Aurrekontu orokorra handitu egingo da 2014arekin alderatuz. Zehazki, 2,176,541,65 eurokoa izatetik, 2,616,519 eurokoa izatera pasatuko da 2015an beraz, 5,65 gehiago. Marketingerako partida izango da argi eta garbi indartuko denetako bat, 2014an 275.000 eurokoa zen, eta 2015an 304.186,48 eurokoa izango da, hau da 1,14,77 handiagoa. Igoera, nagusiki, prentsa eta ezagutza bidaia gehiago egitearen ondorioa da. Gipuzkoako foru aldundiaren ekarpena 210.000 eurokoa izango da. Eusko Jaurlaritzaren baitan dagoen basketurrek aldiz ez du argitu oraindik zer egingo duen 2014ko diru laguntzarekin. Josu Ruiz garapen ekonomikoko zinegotziak esan du ulertezina dela. Ez da sekula gertatu eta ez dauka ezankarik ez bururik 2015an sartuta 2014koarekin zer gertatuko den ez jakiteak. Bihar aurkeztuko du Medicus Mundi goizeko 11etan prentsa aurreko bitartez eta emakumearen etxean, Okendo kalean. Peruko Movimiento Manuela Ramoseko informea aurkeztuko dute. Baita ere Fundación Desafío de Ecuador eta Medicus Mundi Gipuzkoa. Eta El Cairoko ekintza programa aztertuko dute. Duela 20 urte eskaini edo idatzi zen programa hori. Biharkoan Medicus Mundiren deialdi honen inguruan luze eta zabalago hitz egingo dugu, eta alizan ezkero ere elkarrizketar batekin osatuko dugu informazioa. Donostiako 13. Giza eskubideen zinemaldiko gazte epaimahairako izen emate epea zabaldu da. 18 eta 30 urte arteko gazteentzat. Epaimahaia 150 pertsonek osatzen dute eta nazioarteko lehiaketan film labur honenari 3000 euroko saria ematea zarduratzen dira. Zinemaldia Donostiako udaleko giza eskubideen sailak eta Donostia Kultura kantalatzen dute elkarlanean. Zinemaldiko saio eta bestelako jarduera guztietara doainik joateaz gain, gazte epaimahaikideek Deustuko Unibertsitateetan eta Euskal Herriko Unibertsitatean aukera askeko kredituak lortzeko aukera dute. Graduren bat egiten ari diren ikasleentzat ez du balio. Euskal Herriko Unibertsitatearen kasuan. Gainera, behin zinemaldia amaituta diploma bat jasoko dute eta Donostiako Fantasiazko eta Beldurrezko Zinemaren asteko, Victoria Eugenia Antzokiko saioetarako bi abonamendu emango zaizkie. Martxoaren 21 arte gazteek irubebikoitza.cinemaetagizaeskubideak.com webgunean izena eman dezakete. Bertan parte hartzeko oinarriak dituzte. Martxoaren 23an zozketa egingo da eta zinemaldiko webgunean irabazle suertatu direnen izenak emango dira ezagutzera. Azken horiek gainera posta elektronikoz mezu bat jasoko dute. Edizio honetako emanaldiak apirilaren 17 eta 24 bitartean eskainiko dira. Ikusleek aurreko urteetan bezalaxe giza eskubideen aldeko kontzientziazio eta sentsibilizazioarekin konpromisoa duten gaur egungo edota interes orokorreko gaiak jorratzen dituzten dokumentalen, pelikulen eta film laburren emanaldietara joateko aukera izango dute. Proiekzioez gain, beste hainbat jarduera antolatzen dira. Besteak beste, solasaldiak, erakusketak eta tailerrak. Iazko gazte epaimahaiak Raúl de la Fuentek zuzendutako Minerita film laburrari eman zion saria nazioarteko lehiaketan.
Descapotillar, vio
Donostiako udalak berriz ere hiriko ekonomia sustatzea eta enplegua sortzea lehenetsiz, sustapena sozietateari egiten dion ekarpena 117,65 handitu du. Hala 2014ean 3.919.000 eurokoa izatetik, 2015ean 4.611.000 eurokoa izatera pasatuko da. Horrek esan nahi du sustapenaren aurrekontu osoa 11.146.000 eurokoa izango dela, hau da, 2014ean baino 1,43 handiago. Iaz, 11 milioi eurokora izatera iritsiz baizen. Europako gizarte funtsaren programa zehazteke dago 2014-2020 aldirako dialdia ateratzen duten arte. Horrela, udalak Europaren ekarpenen behin-behineko berapena 2014ean 1.744.000 eurokoa izatetik, 2015ean 1.245.000 eurokoa izatera pasatuko da, nabarmen konpentsatuko du. Aurrekontuari dagokionez, Donostiako ekonomia suspertzeko planak 6.348.000ko partida izango du, 102,29 handiagoa. Eta ekarpen gehiago egin ahala handitzen joango da. Hala, iazko Donostiako ekonomia suspertzeko planarekin alderatuz, aurrekontu orokorrak 110%-tik gorako igoera izango duela, aurre ikusten da. Aurrekontuari dagokionez, Donostiako ekonomia suspertzeko planak Gamezada, partida handiagotuko du, Gipuzkoako Foru Aldundiak 300.000 euroko ekarpena egingo du, hainbat laguntza saien bidez. Eusko Jaurlaritzaren kasuan berriz, eskualde planarekin zer egingo duen erabaki arte itxaron behar da. Sustapena sozietatearen aurrekontuen beste alderdi garrantzitsuetako bat zera da. Gizarte arloko programekin lotuta dauden enpresen bitartez, gizarte berrikuntzan 200.000 euroko inbertsio bat egitea aurreikusten dela. Horrez gain, 2016ko kultur hiriburutzarako 50.000 euroko partida espezifiko badago. 2016ko edukiei buruzko ezagutza hobetzeko online ikastaroetara eta turismo harrera hobetzera zuzenduta dago. Donostiako udaleko sustapenak energia hobekuntzak ere bilatuko ditu. Horretarako, ikuskaritzak egiten eta lokalen birgaitzea sustatzen jarraituko du. Horretarako, 50.000 euroko diru funtsa dauka. Yeah. jarraitzen dugu eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratzen kontu gehiagorekin. Donostiako udalaren mendeko erakundea den Donostia Kirolaren berehalako helburuak, altzako kiroldegi berria eraikitzea, gaur egungo instalazioen mantentzea indartzea eta pilotari beste bultzada bat ematea dira. 2015erako aurrekontu orokorra 13.162.000 eurokoa da. 2014koa berriz 12.902.000koa zen. Kirol txartela eta kirol ekintzen bidez aurreikusitako diru sarrerek 7.808.424 eurokoak dira, prezioak izoztu egingo direlako. Ondorioz, autofinanzazio maila pixka bat arindu da eta 149.23koa izan da. Pasaden urte bukaeran abonatutako pertsona kopurua gainditu da, markak hautsiz, 148.874 izan dira guztira. Inbertsiotara bidratutako partida, 780.746 eurokoa izango da. 1,0043 aziko da. Aldundiak 42.746.419 euroko ekarpena egingo du. Atano hirugarrena frontoiko aurrealdea hobetzeko. Eta 2016an ekarpena 63.000 euro ingurukoa izango da. Altzako kiroldegiari dagokionez apustua sendoa da eta hainbat urtetarako partidan islatzen da. 2015ean 100.000 eurokoa izango da, 2016an 4.900.000 eurokoa eta 2017an 5.000.000 eurokoa. Lanak 2016an hasiko dira. Horrez gain udal gobernuak kiroldegietan kalitatezko zerbitzua ematen jarraitu nahi du eta haiek baldintzarik onenetan egotea. Horretarako mantentzera bideratutako partida 113.47 ditu da. Klubentzako eta kirol elkarteentzako diru laguntzei eutsi egingo die, 740.000 eurokoak izango dira. Kirol arloko politiken beste ardatztako bat pilota izango da. Donostia pilotaren hiri bilakatu da. Izan ere partida eta txapelketa asko egiten dira, bai profesionalen artekoak, bai zaleen artekoak. Gainera kirol hau gazteenen artean sustatzeko lana egiten ari da eta kluben lana errazten. Beste kirol batzuen kasuan baino diru laguntza handiagoak emanez, bertako kirol honetan federatutako pertsona bakoitzagatik. Donostia Kirola bukatzen ari zen pilotaren plan estrategikoaren bitartez, 80.000 euroko aurrekontua izango du. Kirola hau sustatzen jarraituko da, oinarritik hasita eliteraino. Eragile guztiekin eta modalitate guztietan sare bat ehunduz. Azkenik gogoan hartu behar da, Anoetako estadioko obretarako eta ustiapenerako lehiaketa berriari esker Donostia Kirolak gastuak usteari utziko diola, eta gastuak izateari utziko diola eta diru sarrerak besterik ez dituela izango. Guztira, urtean 240.000 eurokoak izango dira eta Anoeta inguruko kirol instalazioen hobekuntzan inbertituko dira. Smart Donostia plana egiteko Europako STEP, FP7UE, proiektuaren esparruan, udalak jardunaldia antolatu du. Non, hiriko enpresa eta instituzio ezberdinek eraginkortasuna, berrikuntza, iraunkortasuna eta errealismoa medio, Smart bezala hartutako proiektuak aurkeztuko dituzten.
No.
Bueno, ba, kontu gehiago gaurko eguerdiko ahotsa magazinean, aktualitatea jorratzen jarraitzen dugu, ordu batak eta 17 minutu ditugunean, aipatuko dugu, berriro ere, Oiartzunen gasolioa isurita dagoela GI-36-31 errepidean, eta matxura izan du autobatek duela, ez asko, hemen Donostian GI-20 errepidean, Irunerako norabidean. Udalak Debussy egingo dion ekarpena handitu egingo da aurten. 12.629.000 eurotik 13.085.000 eurora. Pasako baita. Horri esker hiriko autobus zerbitzu publikoak beste linea bat zabaldu ahal izango du. Egia aldapa artean mikrobus bat jarriko da. Horretaz gain hainbat lineatan ordutegiak zabalduko dira. Goizean lehenago hasi eta gauean geroago bukatu. Aurrekontu parte hartzaileak osatzeko prozesuan jasotako eskaerei erantzunez, hartuko da neurria hau eta martxan jarriko da baldin eta aurrekontu proiektua onartzen bada. Jon Albizu mugikortasun zinegotziak garraio publikoaren aldeko apustua legealdi honetako ikurretako bat izan dela adierazi du. Departamentuaren aurrekontu proiektua 27.989.000 eurokoa izango dela zehaztuz. Horrez gain, mugikortasun sostengarria ardatz duen ereduaren alde egin du zinegotziak. Mugikortasun eredu sostengarri baten alde egiten dugu, izan ere, gure bizi kalitatea garatzen den mugikortasun ereduak baldintzatzen du neurri handi batean. Eta ildo horretan, herritarrentzako espazioak berreskuratu eta konkistatu nahi izan dugu. Hiri atseginagoa, bizigarriagoa eta berdeago bat egiten lagunduz. 2015ean garatuko diren proiektuen artean, oinezkoentzako eta bizikletentzako neurriak nabarmentzen dira. Amara berrin esaterako oinezkoen irisgarritasuna hobetzeko 140.000 euroko partida bat jasotzen du aurrekontu proiektuak. Segurtasuna bermatuko duena eta trafikoa arinduko duena. Añorga txiki eta Antigua auzoak lotuko dituen bidegorria egiteko berriz 100.000 euroko partida bat jasoko da. Mugikortasun sailaren aurrekontu potolonetakoa baina autobus geltoki berriaren lurgaineko urbanizazioa gauzatzeko baliatuko da. Proiektu honetara 1.000.000 euro bideratuko dira. Aiete eta Morlans arteko igogailuaren exekuzio proiektua egin alizateko 35.000 euroko partida dago. DSS 2016 euren kultur programaren baitako Europar elkarrizketak formatu irekia eta parte hartzailea duten hitzaldiak dira. Bertan, Europar Batasunaren eraikuntzaren proiektuak dituen erronka hurbilenak aztertuko dituzte, eta Donostia gogoetarako, eztabaida Europarrerako eta herritarren partaidetzarako erreferente berritzaile bihurtzeko aukera aurkeztuko dute. 2015 eta 2016 urteetan hitzaldiak hilero egingo dira San Telmo Museoan. Hitzaldi horiek nazioarteko hizlari ezagunek emango dituzte. Hizlari horiek ondorengoa arloetakoeren baten esperientzia zabala izango dute. Kulturartekotasunean, merkataritzan, giza eskubideetan, ingurumenean eta berdintasunean besteak beste. Lehen elkarrizketa datorren urtarriaren 28an asteazkena egingo da San Telmo Museoan arratsaldeko 7:00etan gaur, beraz, eta Iannis Stamatakos, aholkulari politiko greziarrak hartuko du parte. Duela gutxi Grezian egin diren hauteskunde orokorrak aztertuko ditu. Iannis N. Stamatakos gai publikoen inguruko aholkularia da eta kanpaina politikoetan eta gobernu mailako erlazioetan aditua da. Grezian jaioa eta azita, politika zientziak ikasi zituen Reginako Unibertsitatean eta York Unibertsitatean, biak Kanadan. Halaber, gai publikoei lotutako NIMAS estrategies izeneko bere agentzia zuzentzen du. Agentziaren egoitza Toronton dago. Iannisek 30 urte baino gehiago daramatza erantzunkizun handiko zereginak betetzen Greziako, Kanadako eta Estatu Batuetako hainbat kanpaina politikoetan eta hauteskunde kanpainatan. Halaber, egunero politikarien, enpresaburuen, kazetarien eta akademikoen eskaerak eta kontsultak jasotzen ditu analisiak eta gogoetak egin ditzan eta aholkularitza estrategikoa eskaini dezan. Iannis egunean dago munduan politika mailan gertatzen ari denaren inguruan eta arreta berezia eskaintzen dio Greziari. Hortaz, Greziako parlamentu nazionalerako duela gutxi egin diren hauteskundeak xehetasun osoz azaldu ahal izango ditu. Hilero, Europar elkarrizketak gai desberdin bat jorratuko dute. Gai hori oso ondo ezagutzen duen pertsona batekin. Pertsona horrek bertaratuei era guztietako azalpenak emango dizkie, eta bertaratuek aldi berean euren ideiak, gogoetak eta iradokizunak plazaratu ahal izango dituzte. Datozen hilabetetan iragarriko diren hizlarietako batzuk honako hauek izango dira, besteak beste Jose Manuel Durao Barroso, Europako Batzordeko lehendakari ohia. Ane Hidalgo, Parisko alkatea. Antonio Vitorino, Europako Batzordearen Justiziako komisario ohia. Fausto Pocar, Nazioarteko Auzitegi Penala. On Elizabeth Strong, Ameriketako Estatu Batuetako epaile federala. Petros Mavrodis, MMA-koa. Jardunaldien izaera irekiarekin eta parte hartzailearekin bat etorriz, hiritarrek txostengileari aldez aurretik galderak egiteko aukera izango dute. Twitter bidez, abildua EU Dialogues, edo Facebook irez, European Dialogues bitartez. europeandialogues.eu web horrian informazio gehiago daukazue. Donostiako brigadetako kireak hiriko hainbat puntutan ari dira lanean aste honetan. Adibidez, Aizkorri kalean espaloiak egiten ari dira. Alaber, Errekina erregeordearen kalean, Okendo kalerekiko izkinan, Oinezkoen babesgunea berregiten ariko dira. Urgulmendian, Luizia garbitzen eta Horma berreraikitzen ariko dira. Ondoren, bera-berara itzuliko dira espaloiak beratzera. Santa Catalina kalean hainbat konponketa egingo dituzte. Espainia plazan askotariko konponketak egiten ariko dira. Eta Trento kalean askotariko konponketak ere egingo dituzte. Beraz, guzti hori, Donostiako brigadek egingo dituzten lanak, aste honetan. Udal gobernuko ardatzetako bat politika sozialak dira, aurtengo aurrekontu proiektuak zerbitzu horretan 24.000 eurotik gorako bideratuko ditu gizarte ongizatera. Iazkoa baino 417.000 euro gehiago eta legealdi hasierakoak baino 1.000.000 euro gehiago. Jon Albizu gizarte ongizateko zinegotziak adierazi du politika sozialak lehentasunezkoak direla udal gobernuarentzat. Pertsonen beharrei erantzutea da gure helburu nagusia eta horretan ari gara pertsonak gure politiken ardatzean jarriz eta gastu sozialean eta zerbitzu publikoetan inbertituz. Baita oinarrizko zerbitzuak sendotuz ere, Donostia pertsonekin konprometitutako hiria baita. Babesgabezien egoeran dauden kolektiboei zuzentutako politikek lehentasuna daukate, bereziki adinduak eta aurrak. Inbertsioetan ildo horretan 300.000 euroko partida bat jaso da zahar etxeetan hobekuntzak egiteko, izan ere, hiriko 23 zaharretxeen egoeraren inguruko azterketa bat egin ostean, plangintza bat eginda lehentasunak ezarriz. Eta aurten, erretiratuen etxeen berritze planari ekingo zaio. Irisgarritasuna hobetzea da, helburuetako bat urte arteko plan bat da. Gizarte ongizateko politiken kolektibo importantenetako bat dira adinduak. Tokiko gobernu batzordeak zentzu horretan ahulezian dauden adin nagusiko pertsonei bideratutako proiektu berri bat egiteko pleguak onartu zituen ostiralean. Baliabide komunitarioetan eguneko zerbitzua emateko aurten 63.000 euroko partida dago. Jon Albizuk zehaztu du programa berri eta itzindari honek izaera experimentala daukala eta herritarren eskaera bati erantzuten diola. Egian, Martutenen eta Bidebietan eguneko zentroak zabaltzea aurreikusten ari gara, eta helburua epe luzeagora da hiriko beste auzotara zabaltzea. Goizaldi izena jarri diogu programari eta baliabide hauek oso lagungarriak izango dira bakarrik dauden adinduentzat, elkarrekin egoteko eta harremanak egiteko aukera emango baitie. Pertsona adinduei eskaintzen zaizkien zerbitzuak baina haratago doaz. Etxez etxeko laguntzak igoera oso nabarmena izan du legealdi honetan. Partida hau 6.700.000 eurotik 7.449.000 eurora pasa da lau urtetan. Aurten iazko prezio publikoak mantenduko dira. Prezio publiko berriek erabiltzaileen ekarpen ekonomikoa merkatzea albidetuko duelarik. Jon Albizu gogoratu du prezio publiko berri hauen helburua izan dela erabiltzaileen alegin ekonomikoa leuntzea. Zerbitzuaren kostu erreala 20,43 eurokoa da. Eta prezio publiko berriaren arabera gehienez ordaindu beharreko prezioa 18,76 euro dira. Hortaz, gehienezko prezioa zerbitzuaren kostu errealaren azpitik dago. Batez beste urtero 1500 pertsonak erabiltzen dute zerbitzu hau. 1300 baino gehiago, 65 urtetik gorakoak. Besteak, bestetik, adinduei bideratutako ekintzetarako, 50 urtetik gorakoei, eta zahar etxetara beste milioi bat, 274.000 euro bideratzen dira. Eta adinduen bizitoki eta alojamenduetara beste 2 milioi eurotik gora. Babesgabezian dagoen beste kolektibo importantea aurrak dira. Ildo horretan legealdi honetan alegin handia eginda arlo hau egituratu eta sendotzeko programa hauek guztiek 4 urtean, 118,8 azkundea izan dutelarik. Aurten babes, ezari gabe dauden aurrei zuzendutako programak 2.249.000 euroko aurrekontua doka, iaz baino ia 100.000 euro gehiago. Adikzio plana ere egin dela adierazi du zinegotziak, honen baitan aurten 80.000 euroko partida daukaten programa berriak abian jarriko dilerarik. Gizarteratzean ere azkundea izango da. Etxe bizitzarik gabeko pertsonen arreta zerbitzua esleituko da 282.000 euroren truke. Bestetik nabarmendu behar da legealdi honetan, laukoiztu egin direla udal diru laguntzak, egoera ekonomiko ahulean dauden pertsonei bideratutako diru laguntzak, hain zuzen. Gastua 220.000 euro izatetik, 784.000 euro izatera pasatu dira. Onuradunak 929 izatetik 2011ean, 676 izatera pasatu dira 2014ean. Aurten beste urrats bat eman eta diru laguntza horietako 850.000 euroko partida bat aurreikusi da. Gaueko aterpea ere urte osoan zabalik dela gogorarazi behar da, legealdi honetan babesgabezian dauden pertsonen egoerari begira hartutako beste neurri bat. Alde guztietako biktimak parte hartuko dute Antxeta Irratiak eta Lokarrik antolatutako Bidasoan elkarri bizitza jardunaldietan. Otsailaren 5ean Hondarribian eta Gal eta beste talde batzuetako biktimak izango dira. Otsailaren 12ean Hendaian abokatuak, preso ohiak, ieslariak eta beste. Otsailaren 19ean Irunen be Bidasoako alkateek mai ingurua egingo dute.
Yeah.
Txaleko hori eta laranjak daude jada etorkizunean bata zuridun langileak hartuko dituen tokian. Eibarko kronikoentzako ospitalea eraikitzeko hasierako lanak martxan daude iazko urritik. Azken asteetan, ondeatzeko makinak eta langileak lurra mugitzen ari dira. Kartel handi batek tokian dagoen egongo den azpiegituraren irudikapena ageri du. Bai eta hori ikusteko epea zehazte ere. 2016ko azarorako prest egongo da. Ordea obrak hasita dauden arren, erietxeari emango zaion erabilera zehaztea falta da, oraindik. Urteetan proiektuaren inguruan izan diren ikamiken eta dauden seinale. Patxi Lopezek eman zuen egitasmoaren berri lehenengoz 2009 urtean Eusko Jaurlaritzako lehendakaritzarako hautagaia zela. Rafael Bengoa osasun sailburuak asmoa berretsi zuen gaixo kroniko konplexuak hartatzeko egitasmo zabalago baten barruan. Urten joanarekin baina, Eibarko egitasmoa aldatuz joan da. Bideragarritasun planean, 110 oheren beharra eraurrikusi zuten. 140 igotzeko aukerarekin baina, 48 jaitsi zuen osasun sailak 2013ko abuztuan. Azkenik Eibarko ospitalaren plan funtzionaren 77-84 egongo dira, direla zehaztu du Jon Darpón egungo sailburuaren taldeak, baina beharren arabera zabalduko dituzela. Hau da, 2016ko azaroan behinik behin, 48-56 inguru izango ditu ospitaleak, zentroa kudeatzeko 74 langile berrirentzako lanpostuak sortuko dituela ere aurreikusi du osasun sailak. EH Bilduk plan funtzionalean ageri diren zenbait datu kritikatu ditu, batetik gogorarazi du egungo zenbatekoa urrun dagoela aurreko gobernuak iragarri zituen 250 edo 300 lanpostu berrietatik. Bestetiko oheak beharrean arabera zabaltzeko asmoa azaltzeko eskatu du. Hain zuzen ere, jakinarazi du eraikinak izango dituen 4 solairuetatik bik beteko dutela hasieran pentsatutako helburua. Beste bat ara mugituko diren zerbitzuetarako izango da eta 4. Solairuari etzaio erabilerarik eman planean. Miguel de los Toyos Eibarko alkateak azpigituraren behar nabarmendu du. Ezinbestekoa da adinekoak eta gaixo kronikoak bakarrik hartuko dituzten ospitaleak martxan ipintzea. Gaineratu du erietxeak inguruko herrientzat ere onura garrantzitsuak ekarriko dituela. Zentroak zerbitzua eskainiko die Debabarrena eta Debagoieneko eskualdei, baita Azkoitiko, Azpeitiko, Ondarroako, Markina eskualdeko, Berrizko eta Zaldibarko biztanlei ere, hau da, 180.000 pertsona ingururi. Eibarko eta inguruetako egungo osasun asareaz berregituratzea ere ekarriko du ospitale berriak. Torrekuako osasun etxeko zerbitzuak hartuko ditu, lehen arreta eta buru osasuna. Mendarako ospitaleko zenbait espezialitate ere bere gain hartuko ditu, baita larrialdi zerbitzua eta egun CFR amosteugik eskaintzen duen errehabilitazio zerbitzua ere. Eusko Alderdi Jeltzalearen gobernuak ordea ez zuen jarrera baikorrik agertu legegintzaldiaren hasieran. Jon Darpón argi mintzatu zen Eibarko ospitalari buruz 2013aren hasieran osasun sailburu izendatu eta urte bat eta 4 hilabete geroago osasun sailaren datuen arabera eskualde horrek 19 oe beharko zituen. Egoera sozial eta ekonomikoa ikusita ez da bideragarria azpigitura berria sortzea horren erabiltzaile apurrentzat. Eraginkortasuna zaintze aldera, jada eraikitako zerbitzuak ustuko lituzkeen azpigiturak egingo ez zuela adierazi zuen, osasun sailean gauden bitartean. Alde horretatik Darpónek gogorarazi zuen egitasmoarekin topo egin zuela sailera heltzean, are gehiago ezbaian jarri zuen Rafael Bengoa aurreko sailburuak aukeratutako kokapena. Izan ere, Mendiguren eta Zarraua enpresena zen Orubea eztabaidagai izan da egitasmoaren hasieratik bertatik. Darpónek batetik irisgarritasuna kritikatu zuen eta bestetik eremu kutsatua izatea gaitzetsi. Eusko Jaurlaritzako ingurumen sailak ondatutako zoru izendatu zuen Orubea, gizakientzat kaltegarriak diren gaiak altzeman zituztenan, metal astunak, zianuroak, polikloro bifeminiloak eta bar. Ingurumen sailaren izendapen horrek baina atea zabaldu zion eremua tratatzeari eta horren gainean eraikitzeari, eraikitzen hasi aurretik ezinbestekoa baita lurra garbitzea. Hain justu lan horiek abiatu zituzten 2014ko urrian. Orubean laginak hartu eta aztertu, lurrak mugitzen hasi aurreko eremua garbitzeko. Edonola ere prozesuaren inbertsioaren nondik norakoak ez dira argitu oraindik. Ordea, ezaguna da, 7.454 metro kuadroko orubearen truke, 5,5 milioi euro inguru ordaindu zizkiola Eibarko udalak Eibar Berri enpresari, Ark erosia zion Mendiguren eta Zarrauari. Salerosketa ura izan zen enpresaren jarduera bakarra, eta 1,5 milioi euro inguruko etekina atera zuen operazioarekin. Era berean Eusko Legebiltzarreko Osasun Batzordeak orubearen erosketa ikertzeko eskatu dio herrikontuen Euskal Epaitegiari. 2015ko lehentasunen artean kokatu du gaia batzordeak, beste hainbat operazioekin batera. Herrikontuen Euskal Epaitegiari dagokio gaia ikertzea Legebiltzarraren eskaria iradokizun bat baita. Eta ez du zertan, ebazpena 2015ean jakinarazi. Osasun saiak uko egin dio Eibarko ospitalari buruz hitz egiteari Eusko Legebiltzarrean argibideak eman arte, behintzat. EH Bilduk darponen agerraldia eskatu du. Osasun batzordean Eibarko ospitalearen plan funtzionalari buruzko argibideak eman izan. Agerraldia datozen asteetan izango dela jakinarazi dute saiekoek. Itziarrek pauso bat gertuago du auzo udal izateko izendapena. Debako udal batzaren eta herritarren iritzia errespeta zedila eskatzeko. Diputaziora jo zuen iaz udalak eta jaso du erantzuna. Auzo udala sortzea arautzen duen dekretua onartu berri du Aldundiak. Larraitz Ugarte eledunak esan duenez aldarrikapen historiko bati bide eman diogu. Bozen ostera arte batzorde batek kudeatuko du Itziar, gero, Debako auzo soila izateare utzi eta nortasun juridiko propioa edukiko du. Kexua gertu da ABE Gipuzkoako Aldundiak euskaltegien egoeraz emandako datuen arira. ABEk berretsi du Jaurlaritzaren ekarpena jaitsi ez igo egin dela. Nabarmena da ikasleen kostuak leuntzeko egiten ari dena alegina. Ez du ondo hartu oro bat matrikulazio azkundea soilik Gipuzkoako erakundei esker lortu dela esatea. Ahaztu du besteok gogotik ari garela, inor ez dago sobera. Merituak norberarentzat gordetzea ez da zilegi datu okerrak emateko. Kursaleko oholtza gainean 12 aulki izango dira. Ezberdin kokatuta eta kolore ezberdinetakoak denak. Bertso egunaren aurtengo ekitaldi nagusiko saioan, bertsolariei jolaserako gonbita eginez, bertso oinarri eta osagai nagusi izango duen jolaserako gonbita. Jolastu nahi izenburupean. Ez espero bestelako espektakulurik bertso saio bat izango da, ohartarazi du Jon Agirre Sarobe bertsozale elkarteko ordezkariak saioa aurkeztean. Arratsaldeko 6etan hasiko da larunbatean urtarrilaren 31ean. Saioan parte hartuko duten 12 bertsolarien artean punta-puntakoak dira batzuk, azken hiru txapeldu nagusiak adibidez. Andoni Egaña, Maialen Lujanbio eta Amets Arzalluz, publiko zabalarentzat ez horren ezagunak beste batzuk. Hoi bezala arratsaldeko saio nagusiaz gain beste bi bertso saio ere eskainiko ditu bertso egunak, lehenik eguerdiko saioan beste 9 bertsolarik ariko dira, Aire Zabalean, Donostiako hiru gunetan eguerdiko 12etan hasita. Gauean afari eta festa izango da Manteo Kiroldegian, bat bateko bertso ez gain Oskar Estangak hainbat musikarirekin prestatutako bat batean saioa ikusteko eta entzuteko aukera izango da. Mimoz lantzen du urtero Lankuk bertsozale elkartearen ekoizpen zerbitzuak bertso egunaren antolakuntza, Agirre Sarobek azaldu duenez. Aurtengo ekitaldia Ainhoa Aranburu, Arnaitz Lasarte, Keinaut Agirrek eta Josu Goikoetxeak diseinatu dute, bertsolari serio jolasteko proposamena eginez. Bertxotan egin dezatela da funtsean lortu nahi dutena. Horretarako arreta handia jarri dugu gaiak aukeratzean eta gaien formulazioan. Mikel Pagadizabal aktorea izango da berrirakurtzen zikloko lehen gonbidatua bihar. Donostiako Koldo Mitxelenak kulturunean, arratsaldeko 7etan, 7:30etan markatu. Ekaina bitartean Ixia Rozas, Rafa Berrio, Lore Agirre eta Jakoba Errekondok ere parte hartuko dute. Bakoitzak liburu bat hautatuko du eta horrek eragindakoa kontatuko du. Donostiako Orfeoiak 29 kontzertu emango ditu aurten eta horietako 5 Frantzian izango dira. Otsailaren 6an esaterako Parisen arituko da Tolosako Kapitolioko Orkestra Nazionalarekin batera. Jose Antonio Sainz Alfaro zuzendariaren ustez 2014a oso positiboa izan zen. Abesbatzaren nazioarteko prestigioa baiestatu da. Azken urteotan arrakasta gehien izan duen liburuetako bat da Dolores Redondok idatzitako Zaindari, ikusezina eleberria. Irakurle asko liluratu ditu idazleak, Baztanen sortutako trilogiako gertakizunek. Redondoren liburuari buruzko literatur solasaldia egingo dute gaur, Zarauzko San Zenea liburutegian, Ane Maiozek dinamizatutako du ekitaldia. Bueno, gauza desente izan ditugu gaurkoan, baina irratsaioa amaitzea ardugu beraz, hartuko ditugu minututxo batzuk gaurko agenda kulturalari begiradatxo bat emateko. Baina aurretik iragarri dugun bezala gaurkoan aurkezpen musikala ere badugu. Xaiko taldeak musika jaiaren antolamenduan murgildu zen sortu bezain laster. Xaiko taldea Euskal Herrian 2004an sortu zen, 14an sortu zen. Urtea astearekin batera zurrunbilo kaotiko eta sortzailean sartuko da. Hainbat taldetako musikari ezagunek tartean daude Kaotiko, Brin Pass, Estupenda Jones, Betagarri eta bar martxoan sartu ziren grabatzera lehen diska handik denbora laburrera agerritaratu da Therapy izenbururekin. 2014 urteari bukaera emateko disko laburra egiteko asmoari bueltan eman ondoren hiru abestiko epe bat kaleratu dute, Paila izenburuarekin. Xaiko taldearen Paila diskoa urri eta azaroan grabatu eta ekoitzi du Usurbilgo Igain estudioan Aritzarregi teknikariak. Masterizazioa Juan Hidalgok egin du Master Tips estudioan Madrilen. Musikari laguntzaile eta gonbidatuen atalean daude Porrotx eta Maritu Motxotx, ahotsetan Tomas Lizardi basu eta gitarretan, DJ Plan B samplerrak eta eskratxetan, Tobera musika eskalako ikasleak korutan. Eta Paila disko honetan, esan bezala, hiru abesti topatzen ditugu. Belekoi Andrea, Ublenble eta Abordatzera. Kasu guztietan musika Xabier Zabalarena da. Eta Belekoi Anderearen kasuan Unai Iturriagaren hitzak dira, eta Ublenble eta Abordatzeran Pirritx Porrotx eta Mari Mototxen hitzak. Bagabiga kaleratu du hiru abesti osatutako disko hau. Eta agendara salto egin aurretikan, ba Abordatzera abestia entzungo dugu. Venga, bagoazen agendarekin azkar-azkar Surkos pelikula eskineko dute gaur Antzoki Izarrean 8:00etan Nosferatu zikloaren barruan. Langile klaseari zuzendutako zinema zikloa da urtengoa Nosferatu zikloa, eta 4,7 eurotan pelikula gaurkoan gaztelaniaz, esan bezala Surkos pelikula. Ordizian, zinema alternatiboa jatorrizko bertsioan Kuma, la segunda mujer, herrian zokian gaur 8:30. Feliz Marañaren itzaldia Julio Caro Baroja, Visión y Pensamiento, 1984-1985 gaur 7:00 Okendo Kulturetxean. Aurrentzako zinema, Izotz, Aroa, Iru, Dinosaurioen egun sentia, gaur 5:00 Egia Kulturetxean. Liburu bat, mundu bat, aurrentzako ekitaldia gaur 5:00 Aiete Kulturetxean. San Telmo Musean, Europar elkarrizketak abian, Giannis Stamakatosekin, zazpiretan. Ernest Lluk kulturetxean bosterritan kutsa magikoa, tailerra. Sei eta behatzi urte arteko aurrentzat. Bueno, ba, agenda kulturala hortxe utziko dugu eta gutxinaka gutxinaka gaurko irratxoiaren amaierara goaz. Bueno, ba, eguerdiko hau txamagazina esan bezala amaitzea ardugu, ama biterritan hasi dugu puntxu-puntxuan eguneko berriak aipatuz, Euskal Prentxari errepaso luze eta zabala. Emanez eta ondoren Xaiko talderen paila epe berria aurkeztu dugu, hiru abesti osatuta irratxai osoan zehar entzuna izan dugu bertako musika. Eta, borobiltzeko eguneko agenda kulturala izan dugu, berraz, horrela txekuntzaizkigu gaurko 80 minutuak. Aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu eguerdiko ahotsa magazina, mabiterritatik ordu bitara zuzenean, errepikapena kurrengo egunetan goizpartean 8:00 bederatzi terditara, eta bestela segidan gure web horrean izango duzu grabazioa txantxakun.org. Antxe ere, gainontzeko irratxe guztien grabazioak, zuzeneko emisioa entzuteko aukera, eta kontakturako modu guztiak. Txantxakun.org bisita dezakezu bestela irrati bidez 107.2 FM-an gaude. Besterik ez, gaurko irratsaioa amaitu da. Bihar, hemen izango gaituzu berriro, eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte, egun politia izan dezazuela. Ondo segi, agur!